búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
Fréttastofa RÚV, klukkan 8. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Írska ríkisstjórnin hyggst leggja bann við innflutningi á vörum framleiddum í ísraelskum landtökubyggðum á palestínsku landsvæði.
Frumvarp þess efnis í smíðum samkvæmt tilkynningu utanríkisráðuneytisins en slík löggjöf fordæmalaus meðal ríkja Evrópusambandsins. Hún yrði þó að stærstum hluta tákgræn enda verðmæti innflutnings þaðan að mestu leiti ávextir, grænmeti og timbur innan við 1 000 000 evra á árunum 2020 til 2024. Alþjóðadómstóllinn í Haag úrskurðaði á seinasta ári að hernám Ísraels á Vesturbakkanum í Austur-Jerúsalem og Gazaströndinni væri ólögmætt. Ríkisstjórn Írlands kveðst því telja sér skylt að fara að alþjóðalögum og banna innflutning vara frá þeim svæðum. Utanríkisráðherrann, Simon Harris, kveðst vonast til að önnur ríki feti í fótspor Íra, en þeir viðurkenndu Palestínuríki á seinasta ári á svipuðum tíma á Noregur, Spánn og Slóvenía. Evrópusambandið tilkynnti í liðinni viku endurskoðun á 30 viðskiptasamningi við Ísraelsríki. Utanríkismálastjórinn Kaja Kallas hvað þá meiri hluta ríkjanna styðja það svo setja mætti aukinn þrýsting á Ísraelsstjórn.
Markus Þórhallsson sagði frá. Friedrich Merz, þýskalandskanslari, tekur í dag á móti Volodymyr Zelensky Úkraínu forseta til að ræða áframhaldandi efnahags- og hernaðarstuðning þjóðverja og leiðir til að tryggja vopnahlé í innrásastríðinu við Rússa. Einnig búist við að þeir ræði frekari þvingunaraðgerðir Evrópusambandsins gegn Rússum. Talsmaður ríkisstjórnarinnar greindi frá þessu í morgun og sagði Zelensky munu hitta forsetan Frank-Walter Steinmeier síðdegis. Óformlegar sameiningar viðræður eru hafnar milli Kaldrananeshrepps og Árneshrepps á Ströndu. Sveitarfélögin eru annað og fimmta fámennasta sveitarfélag landsins.
Á sveitarstjórnarfundi þann 12. maí var ákveðið að hefja óformlega sameininga viðræður við sveitarfélagi Árneshrepp.
Segir Finnur Ólafsson, oddviti Kaldrananeshrepps. Ákvörðunin samtal við Árneshrepp var tekin eftir íbúafund.
Við hlýðum vilja íbúan okkar og ákveðum að stíga okkar fyrstu skref í að sjá hvað okkar nágrönnum finnst.
Í Kaldrananeshreppi byggu 115 manns í upphafi árs samkvæmt tölum Hagstofunnar. Skráðir íbúar Árneshrepps voru 60. Fleiri sveitarfélög hafa lýst áhuga á sameiningu. Nýlega samþykkti Strandabyggða kanna áhuga á sameiningu til norðurs, auk þess sem formaður bæjaráðs Ísafjarðarbæjar viðraði hugmyndir stærri sameiningar á Vestfjörðum. Finnur segir þróunin að vera í þá átt að sveitarfélögum fækki, en sameiningar þurfi að þjóna íbúum og bæta þjónustu, frekar en að sameina sé sameiningarinnar vegna.
Óttin við að vera gliftur að stærri aðila og að þjónustu skerðing í nafni hægraðingar eigi sér stað á okkar svæði er náttúrulega bara mannlegur ótti.
Íbúum hugnist ekki hægraðing sem væri fólkin í því að loka skólum og minka þjónustu. Heimastjórnir hafi hins vegar gefist vel í öðrum sveitarfélögum og Kaldrananeshreppur nálgist óformleg samtöl við önnur sveitarfélög með opnum huga.
Við náttúrulega mætum bara áhuga sem á slíka fundi og það er alls ekki þannig að viðraður okkar við Árneshrepp útilokk í viðraður við önnur sveitarfélög.
Segir Finnur Ólafsson, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Eldsneytisleki var til þess að stjörnuflei SpaceX fyrirtækis Elons Musk sprakk yfir Indlandshafi 45 mínútum eftir að því var skotið á sporbögum jörðu í gærkvöld. Skipið varð stjórnlaust eftir að hafa ferðast hálfringum jörðina samkvæmt tilkynningu frá geimferðastöð SpaceX. Þannig líkur 9. tilraunaskotinu með stjörnuflei. Heilbrigðisráðherrar Bandaríkjanna og Argentínu boða sameiginlegt átak vegna viðbragða alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar við koronaveirufaraldrinum um leið og þeir boða brotthvarf beggja ríkja úr stofnuninni. Þeir Robert Kennedy yngri og Mario Lugones segja faraldrun hafa afhjúpað annmarka stofnunarinnar þegar kemur að skipulagningu og framkvæmdum og þannig grafið undan trausti hennar á alþjóðavísu. Það sanni mikilvægi nýrrar óháðrar og upplýstar forustu í heilbrigðismálum heimsins. Veðurhorfur breytilega átt 3-8 metrar á sekundu og skúrir eða dálítil væta með köflum hiti 6-15 stig. Fréttalestri lokið.
Morgunútvarpið fyrst og fremst með þér á Rás 2.
Þá klukkan gengin rétt rúmar 5 mínútur í 9 og við erum að fara að snerta á hennu fjölbreytustu málefnum hérna seinni hluta morgunútarsins.
Við höfum komið víða við núna í fyrir hálfleik einmitt rættum stöðun á Tenerife hér í upphafi þáttar rættu síðan ökuprófið fallið því og vorum að kveði Björn Berg Gunnarsson sem var að ræða krónu og sent og fleira.
Já, hann taldi svona mögulega líklegast að næsta skref hjá okkur Íslendingum í þessum málum væri að 500 krónunar yrðu að klingi,
yrðu
að pening en ekki seðli. Og þá mér finnst ég alveg stóra spurningin hvað verður á þeim peningi ef það verður að veruleika hvort það verður fiskur eða einhvers konar sjávar lífvera.
Já.
Er það ekki þemað svolítið?
Jú, það er all, það ekki. Og spurning hvaða grafiski hönnur fær þetta verkefni?
Já. Þetta eitthvað sem að við fylgjum með í framtíðinni. En Mökisson ætlar að syngja okkur inn í þennan seinni hálfleik þegar stingum af.
Það hann sel í smáta lækja nið lítið fós skeinu sá mömmu kór lækja nið lítið fós skeinu sá mömmu kór stingum að í speil sléttan Hoppum út í bláminn, kveðjum stress og skjálfinn. Syngjum lag, spilum spil, þá gott að vera til. Syngjum lag, spilum spil, þá gott að vera til. Tínum skeljar fjallagröð. Látum pappa blásunus Við grjótar hól í felu leik á hleðslu lampastein Við grjótar hól í felu leik á hleðslu lampastein Stingum að í speil sléttan Yeah.
Hugljúft og notalegt í bóði Múkesson. En það eru eflust einhverju sem að þrá það að fá að stinga af hvort sem það í sumafrí eða já, bara bóla kafi eitthvað gott hobby og mögulega hafa einhverju kveikt á perunni þegar að kemur að Warhammer í gær ekki vegna kannski þess hversuna það komi inn í umræðina upphaflega en það vakti athygli þegar Guðmundur Hrafn Arngrímsson formaður leigjenda samtakana sko líkti aðalfundi sósialista við Warhammer útsöluna í Nexus, þetta vakti að sjálfsögðu ákveðin við Bröð og Kristján Blöndal sem sko ég titla sig sjálfur sem Warhammer boss að hann meðal annars ávarpaði þetta með því að já, svona benda á að það hérna Það væri kannski augljóst að Guðmundur væri ekki djúpur í þessum fræðum en okkur langa hins vegar að verða það eða í það minnsta aðeins að dýfa litlu tánni ofan í þennan heim og þess vegna Kristján komin hingað til okkar velkomin.
Takk.
Til að byrja með sko, Warhammer, þetta lífstíli það ekki, þetta ekki bara leikur?
Eða Jú, í raun og veru, þetta hérna, í grunnum þetta svona herkensku spil, spilaða nokkra umferðir, venjulega leikur tekur svona þrjá klukkutíma og það eru litla fígurur þú getur ímyndað, það eru litla tindáttar komið í plastformið og klippra það út og límir saman
já,
og síðan getur það málað og gert flott og,
Já, ég kunni einn stoppaði þar sko ég var ekki dýpri í sem það ég held að þetta snerist allt bara það
Nei, það nema málið að þetta sko eins og þú sagðir, þetta daldið stórt hobby það svolítið fjölhött þú ert með spilamennskuna, þú ert með að byggja módelin þú ert með að mála módelin það rosa mikið sagnabálkur í kringum en að heim þannig að sé
og einhver eitt sem segir söguna og,
Nei, í þessu tilfelli þá þetta bara sko spilamót, þú getur bara ímyndað og eru komin í íþróttamót, þú getur einstaklingskeppni venjulega erum við kringum svona einn kringum 30 manns sem spila mánaðarlega mót innir í Nexus og það eru spilað þrjár umferðir og síðan vinnur leik og tapar og síðan lendir á móti anstengi sem vann leik líka
já, akkurat, já,
einhverjir hafa vilja líka þessu við Dungeons and Dragons það sko, eru það þeir sem að vita lítið þetta?
Nei, í raunumunni þetta frá sama grunni þegar þeim beskjum svo kallanir voru rosalega involverið í þetta Dungeons and Dragons dót þegar að byrjaði og þeir byrjuður raunum verið fyrirtæki sett með að búa til fígurur málumfígurur fyrir Dungeons and Dragons sem voru notaðir úr kerfum og þeir sem hafa hort á Stranger Things til dæmis þegar þeir eru að spila roleplay og eru með litlu fígurunar og drika og allt að gerast og það eiginlega svona meiri Warhammer mennskan að þú ert sérst, hver kall með einhverja hæfileika eða styrkleika og svo leiðis og sínar þegar með sexlega tinning og ef þú rúlar sexu þá gengur þið vel
Já og kannski fyrir mig betið við það að þú skrifar þessa grein í gær að Guðmundur Hrafn sé maður sem hefur aldrei rúlað sexum snýst þetta allt það að rúla sexum?
Sko, ég einstaklega lýjulegur í Warhammer ég verði að veikina það, mér finnst bara meira gamal spila og bulli fólki en þessi fáu skipti sem ég gengur vel hjá mér þá ég að rúla sexum óvinnlega mikið sko.
Og það þýðir bara að þú ert að kasta teiningum og kasta, fá sex
Já, akkurat
Og hefðbundin teiningur
Segjum svo út með hersveita köllum þeir eru með 30 árásir það eru 30 teiningar þú vilt kannski fá 4 plus, 5 plus síðan þarfst að kasta aftur og það þarfst að fá 5 plus svo þetta í raun að vera svona líkindareikningur þú byrja með 100% sín lækkar það alltaf og þannig að sé
Akkurat, já
En sko, svo það þessi flókni einhvern veginn já, hvað var maður að segja ættflokkur sem að þú safnar af köllum
já, akkurat.
Og ég meina þú bara velur það og þú kaupir það og þú komst hérna inn áðan og sagði að það væri kannski hvað finnast við þessa umræðu að það er engar útsölur á Warhammer dóti vannalega verna þess að þetta selst allt upp er líka einhvern veginn er keppni í því að ná ákveðnum köllum til dæmis í Nexus
Það að vissu leiti sko það hjá Gamesorg sem eru búin að vera mjög duglir útgáfum upp á sitkastið og gengum vel hjá þessu fyrirtæki var ég sagt og þetta ég myndi segja að þetta hobby okkur hefur aldrei verið starra það eru meira tölvuleikjum búið til meira útgáfum, meira líf ég hef aldrei segið jafn mikið að fólki út allan heim vera að koma og spila mót til dæmis sem að sér sko vöxt frá ári til árs og írónían og það sem byrjaði þessar skrifasendingar er það akkurat að brandarinn hjá okkur vólum okkur þúlum er að það þegar að kemur loksins útsalagi Nexus sem er að fara að byrja núna næsta mánuði þá er það eins og allir nördaralandsins safna saman þetta eru eins og hverju voru hvar
já,
að hérna Nexus ekki B5 þannig að það sé hér og aðeins meira klætt fólk
meða
við venjulega hverju voru hvar en hérna En þá írónían það að það afskaplega lítið af vorum við vorum á útsölu hjá Nexus. Og það kemur brandarinn að greið, maðurinn hafi greinlega ekki farið og vorum við útsölu hjá Nexus.
Akkurat.
Einmitt, og hann tala líka það sko vegna þess að þú skrifar þessa skemmtilega grein í gær sem svona á léttum nótum eins og þau komið hérna inn á og talar það talar mannleg samskipti. Því að spil geta verið alls konar og sum spil eru þannig að þú ert eitthvað inn í þínu hotni og ert eitthvað kappi og jafnvel bara einhver leiðindi á milli en þú nefnir það að þetta tiltekna sko Warhammer snúast að hittast spila og spjalla og hafa gama saman og það sýnir sig greinlega það við vantað í sósialistaflokkin.
Já, það sem ég veit alltaf ef við erum að spila og erum á mótum, það þessi mannlegu samskipti að þú talar hvað þú ætlar að gera, hver að fara að gera hvað, hvað þú ert að fara að kasta, hvaða tölu þú vilt fá peningin, hvað hann má búast við, og eitthvað svona, og þá gengur þetta upp að þú ert ekki reyna að leiða einhvern í gildru þú ert bara að reyna að spila á sama grundvelli og anstæðingun, að báðir aðilar hafi sömu upplýsingarnar og reyna að sérst, koma á borðinu saman í raunumunum sko, þarna akkur dæmi góða samkeppni þar sem það getur verið tveir einstaklingar að keppa að öllu og báðir vilja vinna það er mjög mikilvægt að vilja vinna það í lífinu En þeir eru að spila saman. Þeir eru ekki að reyna að spila gegn hvoraðurum. Og ég held að það ákveði hugafari sem ég svo stoltu með allt vorhamir samfélagi í Íslandi. Við erum daldið þekkt á Íslandi fyrir þetta að það mæta allir, það vilja allir vinna, en það engin tilbúin að vinna á rangan hátt eða svindla eða eitthvað svona þess. Og guðanabænum, þetta nú tindóttar og teiningar, svo við þurfum ekki að taka hlutunum of alvarlega.
Nei, þetta svona ákveðið kannski samfélagsæfing, en þú bendir líka á það að Warhammer 40.000 mót verði haldið í Nexus og sunnudaginn 22. júní. Viljið þið yfir höfuð eitthvað vera að fá fólk sem að er ekki djúft í þessu á svona mót?
Já, guðnabænum, ég hvet alltaf fólk til að hoppa bara djúpulegina en það vill svo vel til að Nexus við Íslendingar erum óvinnilega heppin með nördaverslun ég held að það er marga stórborgir sem öfunda okkur að því og hversu lengi Nexus hefur verið rekin að bara brautir undir starfi og virðast vera að græða pening sem mjög jákvætt út af því það forsenda fyrir öllu og þeir bræður hafa bara gert grettist taka á nördamæningunum í Íslandi og hérna við erum með pláss fyrir 32 vonandi í næsta móti, við erum venjulega að fá 28 svo ég býst nú við að vera uppselt eins og venjulega, en ég myndi hvetja alla að ef við hefa áhuga og eitthvað, svona, þú veist Warhammer Curious, ef maður segja það þá myndi ég kíkja neyri Nexus, að tala við starfsfólki þar, þeir eru með málningakenslur á lögutum, til dæmis þeir eru með byrjandakenslu í spilinu á lögutum og sundum þið myndir bara að ræða við á hvenar þeir eru með taskuna og síðan á 15. kvöldum hittast að flesti vorhamarspilar í Íslands á innir í Nexus og spila sín eina tvær umferðir og fá kaffi og pöllum í hverjum börnum og erum að tala hvað reglur og koma út og hvað fara að gera snæst og hvenær næsta má út þannig, svo í raun og verið þetta er alltaf djúpað lögin, það langt best að hoppa bara í og vera með björguna belti í kringu sig og síðan bara skoppa
og svo hérna eru líka mót erlendis og fleira sem að þú ferðir reglulega.
Jú, það passar. Ég er búin að samtvíðum þetta mjög lengi að reyna að koma að stjálta mikið út, ég á rosa mikið vinum erlendis sem spila líka voru hann mér svo við nýtum þetta tækifæri til að hittast alltaf einu sem tvisar þrisvar ári svo til dæmis núna í september og oktober er ég að fara frekar mikla heimsreisi, þá erum við að halda stærsta móti á Íslandi í vorum 40.000, reiknum með svona 30-40 manns, kannski 22. september. Fimmtudaginn eftir það mót þá flýið til London og fer að spila í stærsta vorumur móti í Evrópu í Tottenham og þar verða í kringum 2.000 manns, ég held að verða 1.000 manns að spila vorum 40.000 frá Evrópu og aðalega breytar. Og síðan ætli við að fara í Víking, breynt frá London á mánudinum, fljúga til Las Vegas og helgin eftir þar er stærsta vorhömmumót í Norður-Ameríku. Það má búast við svona 1500 manns að spila vorhömmu 40.000 og það verður svona í kringum 4.000 manns á þessu konvensjoni.
Þar með er minni uppáspurningu svarað það hvort að vorhömmu sé lífstíl frekar en bara leikur. Kristján Blöndal, takk fyrir komuna.
Takk fyrir mig.
Madonna þar vart að kynna, en við vorum hérna rétt á þannig að ræða Warhammer í lífstílinn að einhver leiti.
Svona til umfjöldinu núna eftir að Guðmundur Rapp nefndi það að aðalfundi sósialista hefði verið svolítið eins og hvað útsala á Warhammer vörum í Nexus.
Já, sem var að sjálfsögðu hlegið að í hérna íslenska Warhammer samfélaginu þar sem að Warhammer förur ekki að útsala. Það er eitthvað sem að við vitum núna að við erum aðeins dýpri í þessu.
Heldur betur og gaman að spjalla með Kristján Blöndal sem þekkir þessi mál vel og þetta er svona ákveðin lífstíll, getur við kannski sagt.
Já, ég held það bara, hljómaði þannig sko, hann var að tala þú veist, það eru þetta mót sem eru haldin hér á landi reglulega og svo er hann að fara á einhver 3-4 mót erlendis á hverju ári.
Já, emmitt. Þetta er... Var að fara til Tottenham núna og síðan eitthvað til Bandaríkjanna og hann var að mæla með því að fólk bara mæti við sem heppin með nördabúð hér á landi, bæði það kemur að því að læra það kemur að því að mála þessa kalla og síðan að því að spila
stökk út í djúpu laugina og ég alveg viss að fólk má líka alveg vera með þó það taki ekki svona rosalega mikinn þátt má kannski alveg lifa þessu bara svona sem hobby en ekki lífstíl
já.
Veit ekki, en
það alltaf mjög gaman að ræða þessi mál við hann, heldur betur.
Fyrir að hleypa fréttastofunni að með sitt yfirlitt og svo ætlum við að ræða fjölbreytt málefni áfram.
Ný sending Itzi draktarjakkar Brandtex skipholti Tímariti sjóarinn á Húsavík La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu Símaveski.is Smára Lind Garðplöntu úrvalið í Laugarási Gróðrastöðin Stórð, Bláskóa byggð Spjaldlokar, segulokar, kúlulokar, loft og raftæki Sumar frakkar Lagstall.is Átt þú miða í sumar hattrætti Krabbameinsfélagsins tryggðu þér miða í vefverslun Krabbameinsfélagsins á krabb.is
Fyrir brakandi salat ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í sýrði rjómin frá MS Gott í matinn.is
Sjáumst sem allra fyrst. Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
Grillaðu betur í sumar með Weber. Weber á Íslandi, weber.is
Hvað er þessi best að leggja?
Með parkaappinu.
Caterpillar við dagleg störf. Athöfna mannsins brýna þörf. Áfram í 100 ár. Klettur, þegar mest á reynir.
Að vera í bíl án öryggisbeltis. Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Látt í þeir heyra. Verndasjóður viltra laxastofna.
Viltu gleðja fallegt par með rómantískri stund? Gefðu Óskarskrín.
Bítlarnir í 65 ár. Heiðustónleikar í Hofi 27. september og í Eldborg 5. oktober. Miðasala á tix.is.
P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
Hvernig grillspáin? Íslendingar grilla alltaf. Sama hvernig veðrið Netto. Lægra verð, meira úrval.
Það óþarfi að eyða tímanum í að pússa og puða á njánum. Pallarhinsirinn frá Nordsjö smígur djúft í allar misfellur og viðurinn verður sem nýr. Veldu betri efni, sérefni.
Þú færð sláttuvélina hjá okkur. Þór HF.
Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
Hafkalk styrkir brjósk og bein og bætir liðamótin. Verum ekki svifasein. Sönn heilsu bótin. Hafkalk.
Afmælisverð á betri notuðum bílum. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
Rétt aðstoð á réttum tíma frá réttum aðila.
fyrir börn og foreldra. Kynntu þér málið á farsældbarna.is.
Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Tilraunum til netsveika hefur fjölgað verulega á milli ára, sérfræðingur hjá Landsbankanum brýnir fyrir fólki að flýta sér hægt og passa sig að samþykkja ekki tölvupósta nema að vel athugðu máli. Úkraínu forseti boðar aukna vopna framleiðslu heima fyrir án þessa tíunda frekar hvaða leiðir verði farnar við hana. Úkraínumenn gerðu þunga drónaatlögu að Rússlandi í nótt. Tvö af fámennustu sveitarfélögum landsins, Kaldrananeshreppur og Árneshreppur á Ströndum, hafa hafið óformlegar sameiningarviðræður. Írska ríkisstjórnin hyggst leggja bann við innflutningi á vörum framleiddum í ísraelskum landtökubyggðum á palestínsku landsvæði. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Jú, heldum að fara mér í morgunútvarpinu á Rás 2 vorum að kveðja Kristján Blöndal sem Warhammer boss, sjálfkjallar.
Já, já, bara, sko, ég veit ekki alveg að með grunar þú finnir ekki mikið dýpri mann í þessum fræðum Nei, á landinu.
En hann var að ræða þarna þessar deilur sósialista og þennan samaburð sem Guðmundur Hrafn gerði.
Já, það ræða kannski minnst deilin.
Já, já, minnst deilinar, við vorum meira að fá bara hérna bakgrunnin og samlíkingun og allt þetta.
Já.
En ætlum núna að halda áfram með umræðum hvort og hvernig bjóða eigi upp á áfengi á íþróttaleikjum og Jóhann Már Helgason sérfræðingur í fjármálum knattspyrnufélaga hann situr hérna með okkur núna, góðan dag
Góðan daginn, ég engin Warhammer boss
Nei, emmet
Ég skal hérna Ég er ekki allir verið það
Nei, það ekki margir kannski hér á landi En við ætlum að þess að ræða áfengi á íþróttaviðburðum vorum hér í gær að ræða við Árna Guðmundsson, aðjúnt og sérfræðingur í æskulíðismálum og Mána Pétursson, umboðsmann og stjórnarmann í KSI þeir voru að deila um það hvort að bjóða ætti upp á áfengi á knattspyrnuleikjum. Rættum við þá í ljósi umfjöllunar Morgunblaðsins það sem var verið að rýna í það að tekjur af veitingasölu síðan nú meiri en af miðasölu og þú þekkir rekstur þessara félaga ágætlega og þetta kann að koma fólki á óvart að það sé áfengi, veitingasala og karlakvöld og fleira sem drífi áfram æskulistarfið.
Já, já, og ég held að hann akkurat þetta æskulistarfið sé svona þessi punktur sem við þurfum aðeins að skoða vegna þess að hérna við horfum á íþróttafélög og íþróttakappleiki á þessu svona meistaraflokksleveli og þá fyrir við svona velta fyrir okkur sko, það þarf nefnilega að vera með þokkalega góða aðgreiningun á milli og í rauninni kannski opna bara svolítið á og þetta er rosalega áskorun að reka þessa meistaraflokka sama í hvaða deilda er svona hvort sem að sérstaklega fyrir fyrstu tveimur efstu deildunum við tölum þá bara allar boltaíþróttirnar hvort sem að kallaði hvenna þetta allstar alveg gríðarlega áskorun hérna varandi þetta sem þú segir varandi miðasöluna að er unni veitingasalan er orðin meiri heldur en miðasalan þá varstu kannski að skoða þetta vegna þess að segjum að mæti sem bara mjög góð mætinguleik 1000 manns að þá eru oppin af fólkinu er yfirleitt þeir sem koma frá í rauninu heimaleiðinu þetta er yfirleitt læra eða til þessi lið sem eins og bara eigjar eða frá til þessi vestri þú veist þannig að þeir eru bara þeirra stundismenn ferðast ekki allir alltaf og þá komandi göttur þannig að þá mætingi verri sko en hérna flestir af þeim sem eru búin að koma leikinn sem sagt frá heimaleiðinu þeir eru búin að köpa með hann þeir köpa áspnaða og það er þessi einskiptis greiðsla sem kemur hann rétt fyrir tímabilið og hún hefði bara búið að eyða henni strax í það sem þarf að gera þá, ég skal bara alveg segja ykkur það þá er það úti sem sagt, hérna valla liðið og þeirra stundi sem er sem greiða er unni miðasöluna sem er þá hvað 1500-200 skall hvort sem það er og það er kannski 200-300 manns í mesta leið þetta er svolítið staðan og þetta er bara raunveruleikinn þannig það er ekkit rosalega mikið sem setur eftir hins vegar ef 600-700 manns fá sér eitt bjór á leiknum sem kostar hvað 1500 kall eða eitthvað og þá serðu það og það komið situr þar meira eftir þessi meira þessi íþróttafélög þau eru í ágæti sambandi viðurinn í aðalægins og ölgerina og við viljum fæll að fá þetta bara fínasta verði gegn einhverjum birtingum á vellinum skiltum og öðru slíku þannig að þetta er raunverulega eitthvað sem svona bara rekstralega séð er bara mjög sníðut hjá þeim bara burt sér fólk og hvað ekki finnst þá er þetta eitthvað svona, herrðu, þetta er úrslík góðu business það er hluti sem sita einn eftir svo náttúrulega er það bara þannig að við höfum náttúrulega verið að bera okkur saman við það ég var sjálfur í þessum rekstri í 6 ár með tveimur og úlengu félögum og maður alltaf þegar maður fer og Íslingar gera mikið af því þeir fara til dæmis til Þýskalands eða Englands eða út allar heima fara á íþróttakappleiki þar og þar þetta raunin Mm-hmm. Þú getur nánast alltaf keyptir sko í Þýskalandi þá getur þú keyptir eitthvað sem kallast Herrentaschen sem svona já. Taska af bjór
já, já.
Og þú bara ferð með hann upp í stúku
En hér í Kjærvalans tekna upp svo mynda að sko þetta iðnaður úti en hér heima þetta einhvern veginn eitthvað verkefni sem þessi félög eru að sinna og meira sé að sveitarfélögin sé að koma að hluta að borðinu hér sem kannski ekki hjá sem stærstu félögum úti í heima, þetta sé bara allt aðrar einhverjar sko rekstrar forsendur.
Já, ég ætla bara að þessi bara smá áskorun á það vegna þess að þú horfir á, þú veist, heimavöllur til dæmis, stæðstu liða Ítalíu eru eigu borgarna sjálfur sem dæmi og byggja það með svona aðstóð félagsins, svipaðu bara hér hérna, ef við förum bara ég segi, þú veist, skoðu þessi félög, skoðu Blika og Víkinga sem eru framúskarandi áhrifin núna í Árvíkjörnum, þetta eru miljardur í tekjur Þannig að þetta þetta út af fyrir sig auðnað líka. Það alveg bara það gríðalegur, þú veist, hópurinn telur einhver 823 leikmenn svo út með sjúkraþjálfara, þú út með lækna, þú út með hérna þjálfara teymi kringum þetta. Mm-hmm. Fyrir hvert lið og fyrir þá meistaraflokkinn, hvort sem það kalla hvenna. Þannig að það fullt af fólki sem hefur mikla atvinnu að þessu. Þannig að þetta í þeim skilningi orðið auðnaður. Auðvitað þetta líka hálf atvinnumennska og ég ætla ekki að draga einhver fjöður yfir það. Fólk kannski margir leikmenn í öðrum vinnum að námi með þessu, en það eru ansi margir sem eru bara rauninni atvinnumenn á Íslandi. Þannig að, sko, mér veist uppstillingin á því að við séum svo lítil og krútlega þá ekki sér að bjóra leikjunum, mér svona eiginlega ekki alveg halda, vegna þess að við erum að búa til viðburð, hérna, og hvort sem það eru tónleikar eða eitthvað annars slíkt og það sem kannski yngra fólk líka, að það var oft seldur ykkur áfengiðar annað sem við mikið að koma fram líka sem við sem rættum að nú hefur maður, hún fer í á býsna margan leiki sjálfur bara svo það sem sagt mm-hmm. það hérna ég sé, eða aldrei eitthvað sem kannski bara undir, sko, verulega ölvaður þetta ágætla með fari þannig. Fólk ekki að koma þarna til þess að svona hérna að láta svolítið til sín taka í þessum efnum þetta meira þannig, þetta líka sunnundars og mánudars kvöldum og megninu til kannski verið stemmingin auðvist, þetta var allt á föstum og lögatum mm-hmm. hugsanlega, ég veit það ekki en hérna, þannig að svona þetta ég held að þessi vera mikla þetta rosalega fyrir sér með við það hvað getur gefið félugunum opuslega mikið á móti það bara rekstrar vandi í þessum félugum og þetta eitthvað sem getur aðstóðu bara töluvert mm-hmm. fyrir eitthvað sem ekki sko, finnst mér persónulega hérna, sko, flóknara en þetta eða svona, já bara, þú berð okkur saman allstæðar í heiminum þá þetta einhvernig rauninni við líði
En sko, þú kemur inn á að þetta sé jú business hérna líka, þú þetta sé minna og eitthvað, en þú nefndi líka að þetta eru þetta æskulístarf og fleira sem að er tengt þessu og mörgum sem að þykir til mikils að vinna að svona halda þessu aðskildu og hérna og varðveita kannski þetta þó það sé sjálfgæft annars staðar að það sé ekki vera að blanda áfengisdrykju sama við íþróttinnar eða hvað það er er ykkur verðmæti í því fólkin í því að vera öðruvísi kannski heldur en önru lönd þegar að kemur að þessu
kann að vera og ekki hald sko, ég vil ekki endilega við höfum að selja bjór á hérna, á ennitmótinu hérna, á Akureyri eða eitthvað svoleiði sko.
Fóreldrann er nógu erfiðir fyrir
já, þannig að auðvitað þurfum við bara hérna, að stíga bara varlega til jarða hvað allt svoleiðis var þar en við þessa einstöku leiki þessa er unni, þessa hérna leiki sem eru þá í bestu deildinni kalla á kvenna og þessum það sem eru unni, bara svona áhugi þá held ég að það sé bara okkar áskorun að búa til eins góðan og öflugan viðburð sem hugsa skytur. Þetta er bara partur þeirri upplifun mm-hmm. og þetta er það sem fólk sækist í annars staðar. Þetta hefur líka gert gott fyrir stemmingun á vellinum svo það sem líka sagt þannig að hérna ég held að þetta sé alveg klálega málið og bara sérstaklega fyrir ekstra fórstu félagana bara gríðarlega mikið vett
En sko, förum hérna aðeins aftur í tölutana með því að þú komst inn á það að þú hefur tekið þátt í rekstri tveggja félaga, knattspyrnu félaga skilaði líkinn skýstlu hvað 2018 til KSÍ, hvað var það rekstur þessara félaga og fólk kannski hugsar sko myrna, það að selja áfengi, þetta sé frekar ódýr og einföld lausna einhvern veginn að bara okkur vanta pening seljum hér áfengi og réttum af reksturinn þú þekkir þetta á sko dýpra levelja en þetta það kemur aðeins sem rekstur því að nú eru komin með það er einhver lið sem ná langt í Evrópukeppni og fleira sko lið sem vilja einhvern veginn vera í góðum rekstri þá hljóta að vera aðrar leiðir annarkort í staðinn eða einhvern veginn meðfram til að huga betur að þessum rekstri eða hvað?
Það náttúrulega bara við förum við tekjustofnana að þá náttúrulega þú myntist á Evrópukeppnina sem orðið svona gullgæs núna sem tvö félög hafa náð að búa til gríðarlega flottar tekjur í kringum það. Það það Breiðablik og Víkingur sem tala um áðan. Eigin fjárstað þeirra eitthvað sem bara þekkist ekki hérna á íslenska mælikvarða að þau geyma 300-500 milljónir á bankabók og í sko bara vörslu hjá hérna verðbréfafyrirtækjum þetta eitthvað sem svona algjör bara ekki íslensku veruleiki en í raun og veru það stoppinn að þessu hérna þú færir raunni og það sem niðursta mín í þessari skýrslu var að bakbeinið og þetta fannst mér eiginlega bara mjög áhugavert bakbeinið í því til að tryggja það að þessi félög séu ekki alltaf í algjöru veseni það eru fjársterkir einstaklingar sem styrkja félögin á bak við tjöldin án þess að fá hana birtingu í staðin fyrir það.
Mm-hmm.
Út í heimi þetta þannig að þú ert með hérna, sjónvarpstekjur sem svo búin að hækka á Íslandi en eru ekki þannig verulegar að þú séu eitthvað sem í líkingu við það sem tekkið sannast staðar.
Nei, nei.
Ekki það stór partur á kökunni. Þá tölum við styrkið til fyrirtækja. Hugsa mynda og pælið því og ímyndið ykkur treyjurnar hjá ykkur félagsliði. Þetta ekki stærstu fyrirtæki landsins sem eru að styrkið sér félög. Ástæðan fyrir því svo, félögin svo mörg og þau eru fá bara þá alla yfir sig. Þannig að svona þeirra svara alltaf já, þú mátt fá styrk hann verður svona 250 skall sem er svona eins og skvetta vatn og gæsi út með rekstur upp á 400 miljónir í kostnað þannig að þetta þannig þetta svona gert eftir því að það svona fjársterkir aðla sem taka sig saman og rauninni styrkja þetta hérna svona bak við tjöldin eins og kalla fjársterkir aðal þeir eru bak beinið í þessum rekstri að mörgu leiti svo þannig að safnast það saman kemur þú ert með tekjur og leikin, þú ert með sjónvast hérna, pakkan, þú ert með rauninni einhverjar sem sagt rauninni styrta samninga en svona að lokum að þá rauninni þetta tekjulind sem eigur þá þess að kallast á ensku matsterefinu tekjur af leikjum og það eitthvað sem búin að vera mikil áskurinn fyrir íslensk félög að reyna að auka mætingin ekki það góð að leiki, við sýnum alla leiki sem varpinu, hún ekki það góð og við erum ekki það mörg þannig að, og eins og við reyfaði áðan og þá eru tekjurnar sjálfar af efinu miðasölunni, ekkit það miklar þannig að allt svona sem skilur þessum auknu tekjum í kassan það bara gríðarlega mikilvægt fyrir þessu félög og erunni getur bara verið svona sérstaklega fyrir kassi minni félögin bara svona lítil bylting eins og morðu komast.
Já, komast ekki lengra í þetta skiptið en höldum áfram að ræða þessi mál auðvitað Jóhann Már Helgason sérfræðingur í fjármálum knattspyrnu félaga bestu þakki fyrir komuna.
Takk.
Þú ert svo ómótstæðileg í spána sólinni að lætin verða bærileg þú veist hvað ég á við Við bera þig á herðum ég svo allir sjá við þig Því þú ert svo ómótstæðileg í spána sólinni Þetta og appi sína Hún vildi fara út fyrir Mílan Það sagði það svíta Hún meita að herra sér sína Yeah Sýt á ísak, ég flýð með til borga Nýlega ríkur, ég býð og ég borga Launin sé hafi harkað fimm ári í HR Og ég með cirka fjóra mánuði á mér Spillum heina loftinu Með kaffisop á sloppinu Ég meðum mínu dagsum komundum Í pottinum Ég skal tala segið þú Engin hérna eins og þú Baby, þú berðið svo vel Goddamn Þú ert svo ómótstæðileg Í spána sólinni Að lætin verða bærileg Þú veist hvað ég á við Vil bera þig á herðum ég Svo allir sjá við þig Því þú ert svo ómótstæðileg í spána sólinni Sagði þeim að ég myndi slá í gegn 30 gráðu Celsius með ístig Búið með einn og hálfa byggi Og byrjum nýðan Ég skal tala hreint út Engi hérna eins og þú Baby, þú berði svo vel Goddamn Þú ert svo ómótstæðileg Í spána sólinni Lætin verða bærileg Þú veist hvað ég á í
El perðiðu herði mér svo allir sjá við þig. Þú ert svo ómústæðileg í spána sólinni. Þú ert svo ómústæðileg í spána sólinni. Að lætin verða bærileg, þú veist hvað ég á við. Við bera þig á herði mér svo allir sjá við þig. Því þú ert svo ómústæðileg í spána sólinni.
Oh, í spánar sólinni, það er nú ekki leiðileg tilhugsun að liggja í henni.
Nei.
En við ætlum eins og að aðeins að nýta svona rétt blá lokin á skólakerfinu, nei, skóla árinu til að ræða einmitt að skólakerfið og grunnskólakennslu og já, það virðist vera sem svo að skortur á leiðsögn sé ríkjandi innan grunnskóla fyrir nýliða í kennslu. Þetta er samkvæmt rannsóknum sem að fræða fólk á Menntavísindasviði Háskóla Íslands og grunnskólakennarar hafa komist að og eða unnu að þessar rannsókn og niðurstöðunar gefa margt annað áhugavert til kynna til að mynda að búist er við því fyrirfram að karlar séu frekar góðir í því að halda aga í kennslu heldur en konur og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, prófessor emeritus við Menntavísindasviði mættur hingað til okkar, velkomin.
Takk fyrir.
Þetta er áhugaverð rannsókn og niðurstöðunar ekki síður áhugaverðar. Var þetta svona, sko, þegar að lagt er að stað inn í þetta, var þetta svona svo mynd sem að þú hafðir af stöðunni?
Það getur verið að við höfum að einhverju leiti búist við því að finna það að það væri ekki allstaðar markviss leiðsögn. Líka væru ýmsar hugmyndir sérstakt eðli karla sem að myndu ráða því að þeir ættu betra með að stjórna námshópum jafnvel þó þeir veru ungir. Mm. Sumt að því lítur að því að þeir eru hávaxnari að jafna því eða að hafa dýpri rödd og það hefur líka alþjóðlega rannsóknir verið að koma með svona hugmyndir. En þegar uppi staðið skiptir þetta kannski ekki mjög miklu máli ef þú hefur ekki það fram að færa sem að þarf til að stýra hópunum með að sko koma námsefninu til skila.
Mm-hmm. Og þannig mitt eins og kemur líka fram, eru þá kannski nýliðar í kennslu ekki að fá þá leiðsögn sem við þurfa inn í starfið eða hvað?
Það er mjög misjamt í skólakerfinu að þeim átján sem við tölum við samtalið í sem rannsóknum virðist vera sem svo að sex að við fengið nokkur reglubundna leiðsögn með reglubundnum fundum þar sem fer fram einhver umræð og ígrundun hvernig gekk og hvað gekk vel og hvers vegna það gekk vel og hvers vegna það gekk ekki vel.
Mm-hmm.
Það svona virðist vera þannig og svo gladdið á okkur að við fundum það að einn af kennurunum átján sem við töluðum við hafði notið leiðsagnar frá sérstaklega mentuðum leiðsagnar kennara sem það til meistranám á því sviði. Þannig að það er verið að vinna að úrbótum við móttöku nýliða.
Já, og augljós þörf á úrbótum virðist vera í sko í skólakerfinu. Serðu þetta sem kannski eitthvað svona veigamikinn þátt þegar kemur að því?
Þetta er einn af veigamiklu þáttunum að reyna að hlúa að fólki sem kemur.
Já.
Það sem kom á móti var það að ég held að í öllum þessum tilvikum þar sem við vorum að tala við kennaran að þeir upplifðu mjög hlýlegt andrúmsloft og vingjarnleika í sinn garð og það var sóst eftir þeirra sjónarmiðum það hvernig kennslan færi fram og hvað verið hægt að gera í skólastarfinu það. En þetta líka þýtti það að, og það átti ekki síst við ungu konunnar sem við töluðum við, þar fengum mjög fljótt, mjög mikla ábyrgð og meðal annars að verkstjórna hlutverk gagnvart yngri kennurum og leiðbeinendum sem kannski voru í kennaranámi og stuðningsfulltrúum, þannig að þetta var komið mjög mikil ábyrgð og það er auðvitað ekki leðilegt að fá traust og ábyrgð.
Nei.
En það getur valdið erfiðleikum ef eitthvað kemur upp sem að þú hefur ekki tekst á við áður.
Já, þannig að sko verkefnum og ábyrgð var kannski frekar varpað á konunar en frekar gert ráð fyrir því að kallanir gætu haft, hvað maður að segja, góð tök eða mikinn aga á
börnum? Ég get ekki í rauninni fullirt þennan mun af því að kallanir voru að kenna í 8. til 10. bekk þar sem er kannski meiri hefð fyrir því að vera einn með námsóp og einn með fag.
Já.
En konunar sem við töluðum við í yngri bekkinum, þannig að það er mjög erfitt að gera einhvern svona afgerandi samanburð á þessu.
Já, og finnst þér það vera sko er það tilviljun að þannig í þessari rannsókn eða finnst þér að vera þannig í skólakerfinu að konur eru frekar settar yfir yngri?
Það er svona í skólakerfinu að því leiti sem við vitum það að við höfum beinlínis farið inn á heimasíður þriggja skóla sem eru eingöngu með 8. til 10. bekk og þar eru karlar 30-40% en í heimasíðum samsvarandi skóla með 1. til 7. bekk þá eru þá eru karlarnir 9-12%.
Já, er það eitthvað sem að sko er eitthvað svona, er eitthvað rök fyrir því eða, eða er þetta eitthvað sem að kannski jafnvel þyrst að breyta einhverju leið?
Ég held reyndar að, að þegar að fyrir 40-50 árum hafi verið jafnari kynjaskiptin kennara þá hafi þetta reyndar verið að miklu leiti svona Já. Líka en ég hef ekki með nákvæmlega með tölur það og Hagstofan gefur ykkur upp heildartölur fyrir grunnskólakennara þar sem hlutföllin eru held í dag 18% karlar og 82% konur.
Já, einmitt og þarna kemur margt fleira fram eins og til að mynda að sko karlan er einhvern veginn áttu að frekar til að tilheyra einhvers konar svona klúbum eða hópum innan
Það var mjög áberandi í fjórum af þeim sex skólum þar sem að okkar viðmælendur voru. Það voru starfandi karlaklúbar sem að gerðu ýmislegt en að hittuðu pilsur á föstu dögum eða orðu á fótbolta leiki, jafnvel ég heldur að einhver hafi farið til útlanda að horfa á fótbolta leik.
Já, og það voru aðalega, það voru karlaklúbar.
Þetta voru kynbundnir klúbar, karlaklúbar sem að þetta sneiðist og þetta var mörguleitt svolítið tvíbent vegna þess að stundum fundum við í viðtölunum að þetta hafði valdið óanægju meðal kvenna og aðgreiningunni annars vegar styrkti þetta þessa nýliða í starfi að þeir fengu styrkari félagskap, félagslega þetta var líklega ekki mikil fagleg umræði í þessum hópum en
já. Þannig að það er hérna, já, til ýmis að vinna og líka ýmislegt sem er hægt að vinna
En virkjaðu, sko, það hefur verið gert sko ellendis til rannsóknir í kringum það að svona karlahópar eða jafnvel aðri minnihlutahópar sko hittist sérstaklega til þess að í rauninni að styrkja sig í starfinu þannig að sko að það er þetta er ekki eitthvað sem við getum afskrifað
Nei.
Með einum hætti enda gerum við það ekki í okkar niðurstöðum
Nei, einmitt og þetta eru náttúrulega mjög fjölbreyttar niðurstöður og það verður farið yfir þær betur í hátíðasal Háskóla Íslands á eftir klukkan 1:30 við náum ekki að hérna kafa mikið dýpra ofan í þær en hefur verið trúað í einhverju leita að sér þetta að nýta þær til þess að vinna enn betur í skólakerfinu
Við erum náttúrulega meðal annars að efna til þessa málstings og samræðu með pallborði með skólastjóra og fulltrúa frá félagi nýliða í kennslu ásamt fulltrúum og rannsóknarhópnum en aðeins að kafa í þetta betur hvernig þetta geti sko staðfesti eða hvernig þetta geti í rauninni tónað við aðra rannsóknir sem hafa verið gerðar mikilvægi festu í skólastarfi yfir leitt og þess að það sé mjög hlúðað því sem ég dagkalla mannöður og þessu tilfelli kennarar og stöðningsfulltrúar og aðrir það sé mjög hlúðað fólkinu sem að starfa í skólakerfinu það sé mjög brýnt til þess að í rauninni í þessu tilviki að nýliðar hverfi síður frá starfi
Til mikils að vinna einmitt þess að viðum sagt áður Ingólfur Ásgeir Jóhannesson prófessor emeritus við menntavísindasvið takk fyrir að koma og fólk getur þá væntanlega kynnt sér þetta enn frekar bæði á vefnum og í Hátíðasal, Háskóla Íslands.
Takk ykkur.
Og já, við komst ekki mikið lengra hér í dag.
Nei.
Ætlum að fara að ljúka þessum morgun útvarpsþætti og verðum hérna aftur á föstudaginn.
Á föstudaginn, já. Ekki á morgun.
Ekki á morgun.
7-9.
Já, það eru uppstýningadagur á morgun. Takk fyrir samfylgdina. Dancing.
empty halls. But oh, how it feels so real, lying here with no one near, only you. And you can hear me when I say softly, slow.
Þú finnur kjólinn í veisluna hjá okkur, Stefáns búð og Jóman Laugavegi 7. Stórkaup, fjölbreyttar lausnir fyrir íslenskt atvinnulíf, stórkaup.is. Tímaritið sjóarinn á Húsavík. Michael Kors og Boss Arbandsúr, Halldór úrsmiður.is, Glerártorgi. Heimaveislur fyrir smæri viðburði, soho.is. Göngugreining og innlegg stoð.is Verið hjartanlega velkomin í miðborginu okkar Eva Verslun, Laugavegi 26 og Fissersund
Er stíflað? Stíflulósun.is Sími 510 1180 Við elskum stíflur
Vaknaðir þú með Nespresso í morgun?
Átt þú bíl frá Heklu? Skráðu þig inn á mitt torg á hekla.is og kynntu þér þjónustu sögu bílsins. Skoðaðu viðskipta yfirlit eða pantaðu tíma á verkstæði. Mitt torg, mín hekla.
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
Herra Netusmjör á Æsland Ervið 7. til 8. november. Á Æsland Airwaves áður en verðið hækkar í samstarfi Klaka og Heineken 0,0
Ekki láta skítu að glugga skemma gott gluggaveður Aþot þrýf, þrýfur gluggana
Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrg Iðnver.is
Ferst og gott úr næstu sveit Íslenskt grænmeti Þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
Örninn 100 ára í ár og ferðalagið heldur áfram. Takk fyrir að vera með okkur. Örninn, Faxafeni og örninn.is.
Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
Ert þú að leita þér að rafmagnshjóli? Rafmagnshjólin fást í hjólaspretti Hafnarfjörði. Skoðaðu úrvalið á hjólaspretur.is.
Dekkjasalan. Dekk og flottar felgur. Dekkjasalan Dalsvönni 16.
Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin
Áttu eftir að fá þér einka þjálfara Áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn Áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga
Hvernig hljómar bæjarferð með börnum helgina? Stökktu borð og njóttu ferðalagsins Strætó, besta leiðin
Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerðinu? Við getum kennt þér. NTVF skólin.
Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
Úkraínumenn gerðu í nótt einhverja afsakið. Fréttastofa RÚV, klukkan er 9. Úkraínumenn gerðu í nótt einhverja umfangsmestu drónaárás á Rússland frá upphafi innrásarinnar. Rússnesk yfirvöld segjast hafa grandað 300 flygildum þar á meðalum 40 sem stemdu í áttað höfuðborginni Moskvu. Talsverð truflun varð á flugumferð umhverfis borgina. Árásin kemur í kjölfar þungra árása rússa helgina sem stjórnvöld í Kiev segja hafa drepið minnst 13. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, sagði í kvöldávarpi sínu í gærkvöld forgangsmála bæta í vopnaframleiðslu heima fyrir án þess að tíunda frekar hvaða leiðir verði farnar við hana. Brýnt væri að Úkraína yrði sjálfri sér næg á því sviði. Netsvikum hefur snar fjölgað milli ára og brýnir sérfræðingur hjá Landsbankanum fyrir fólki að flýta sér hægt og passa sig á því að samþykkja enga tölvupósta nema að vel athuguðu máli.
Engin þagmörk virðast vera á því hvað þeim sem stunda netsvika ýmsum toga dettur í hug til að blekkja fólk og ekki virðist heldur neitt láta því hversu margir láta blekkjast.
Já, sem hefur farið fjölgandi. Þeir eru nefnilega fyrir allt árið 2024 að það vorum við komin í sama málafjölda núna á fyrstu fjórum mánuði ársins 2025. Þannig að það mikil aukning í þessu.
Segir Brynja María Ólafsdóttir sérfræðingur regluvörslu hjá Landsbankanum. Hún segir tap fólks hlutfallslega minna þótt málum fjölgi því oft tækist að koma í veg fyrir fjártjón en þó séu dæmi þar sem fólk tapar verulegum fjárhæðum. Hún segir mikilvægt að fólk hafi strax sambandi við viðskiptabankar sinn eða telur ekki sé allt með feldu því banki færi strax í að reyna endurheimta fé. Hún segir svindli oft er að tölvupósta sem virðast er frá skattinum, fjármálafyrirtækjum, flutningafyrirtækjum eða slíkt þar sem fylgir hlekkur til að smetla á og gerir fólk það, hleypir það svindlurunum inn á reikninga sína. Eins séu það símtöl þar sem boðir upp á fjárfestingar ráðmyndum eða símtöl frá fyrirtækjum eins og Microsoft eða Google þar sem sagt er að brotist það yfir inn á reikningana og hjálp boðin. Þar með sé búið að opna allt. Oft sé erfitt að átta að sjá að pósturinn ekki frá þeim sem fullir þeir og getur þar kannski muna einum bókstaf til eða frá. Hún segir að fólk verði að setja sína eigin öryggisreglur og gera bara það sem það treysti sér í.
Mín regla sem ég geri að ég smelli aldrei á hlekki í tölvupósti. Ef ég fæ tölvupóstur á bankanum mínum eða frá skattinum þá fer ég alltaf beintin á heimasíðuna hjá viðkomandi aðila. Er ekki inn á síðuna í gegnum hlekki í tölvupósti.
Þetta var Brynja María Ólafsdóttir, Haukur Hólm tók saman. Verðbólga mælist 3,8% lækkar frá fyrri mánuði þegar hún mælist 4,2%. Þetta kemur fram í tilkynningu Hagstofu Íslands. Vísitala neysluverðs hækkar 20% á milli mánuða. Fréttalestri lokið.
Morgunverkin
á Rás 2.
Jæja, þetta eru morgunverkin á Rás 2. Ég kallaði Doddi og framöndan fullt af fínni tónlist. Þannig ætlaði ég að segja fullt og fínt í sama orðinu, gekk ekkert alltaf vel. En reyna aftur. Fullt af fínni tónlist framöndan hér, fram að hádegisfréttum. Svo tekur Margrét Erla við með fullt af fínni tónlist. En hér Una Torfa.
sláum við og letta strengi Þú slærð á þráðin sent á kvöldin og við tölum lengi Ég græti síman en svo sláum við og letta strengi
Þarna verða að slá á letta strengi sem gott Una Torfa og lag sem heitir En Ég sjaldan séð jafn ómerkilega og hlutlausa veðurspá og akkurat núna. Vil ég heyra textan? Breytilega átt 3-8 metrar á sekundu og allvíða skúrir hiti 6-13 stig búið. Þetta stysti texti sem ég séð. Og þetta eiginlega bara þannig. Þetta ekkert veður, það ekkert rok, það ekkert brjálu, jú, það einhver rigning hérna á Vesturlandinu, það ekkert mikið sól. Hún aðeins kíkir á Vestfirði og í Vestmannaeyjar þessa stundina. Svo þetta bara svona í dag. Að vísu seinnipartinn verður bara heiðskýrt í eyjum. Annars þetta bara svona. Nei, það bara veður. Og rigningin tekur svona smá hringferðum landið í dag, sýnist mér. En staldrar ekkert við lengi. Þannig ég sé enga ástæða til að halda hér áfram og þetta verður svona já, næstu daga ég veit að þetta uppávalds dagskráliður margra hann úti en ég verð bara að henda okkur leiðilum skilabóðum það verður ekki mikið stuði við erum fréttunum næstu dag fáum okkur kaffi látum þetta ekkert á okkur fá förum bara beint í The World og þetta magnaðalag Bitter Sweet Symphony.
Change.